halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhageysataan mowjadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee geeska Afrika iyo internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 13ka bisha Noofambar sanadka 2017. idaacadda Saaki ee caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa Sahre Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. qodobada idaacaddeenna Saaki ee caalamka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah codbixiyaasha Soomaaliland oo Saaka u dareeraya goobaha codbixinta ee ku yaalla gobollada iyo degmooyinka.
qofka codeynaya marka horese waxaa looga baahan yahay inuu soo qaato kaarkiisa oo qorto kaarkii uu haysto, eegana kaarka meesha uu ka codeynayo oo xagga dambe kaga qoran. Marka waxa ku xugu sameeyna qofku inuu kiyuuga galaa oo kiyuuga si fiican u galaa. Kiyuuga markuu galo ay soo gaadho inuu galo gudaha, warqada loo dhiibayaa. Marka qofku markasta wuxuu helayaa caawimo, maadaama dadku xubnaha komishanka shaqo u tababaran yihiin in qof kasta soo galo muwaadin oo codeynaya la caawiyo.
sidoo kale qurba joogta Soomaaliland ee ku nool dibadda ayaa iyaguna dareenkooda ku aadan doorashada ka dhiibanaya.
codkana waxa weeyaan saddex madaxweyne kama soo baxayso Soomaaliland, nin unbaa noqonaya. run ahaantii waxaa wanaagsan inay weliba dadka dhallinyarada ah, deyaga dhallinyarada badanaa rabshada sameeya, in kii doonaabaha soo baxay inta kalena ay ku qanacdo in nabadgelyada la qadariyo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinkugu haynaa idaacaddeenna Saaka. marka horese warkii caalamka. khabiiro ka faallooda arrimaha qaaradda Aasiya wadamada ku yaala ayaa sheegay inay rajaynayaan in madaxweyne Donald Trump uu ka hadlo arrimaha xuquuqda aadanaha iyo walaaca ku aadan dilalka aan sharciga ahayn ee loo marin ee ka dhaca qaar ka mid ah wadamadaasi. marka uu magaalada Manila maanta isniin uu kula kulmo madaxweynaha dalka Philippines Rodrigo Duterte, waxaana la hubaa inaanu arintaasi soo hadal qaadi doonin, ayuu yidhi madaxweyne Duterte. la fahantiisa kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa iyaguna muujiyay qeyladhaan ku aadan eeda loo jeediyey booliiska dalkaasi in ay dileen 3,000 oo qof oo lala xidhiidhinayay ganacsiga daroogada iyo isticmaalkeedaba. guud ahaan dalkaasi ayaa dagaal waxa uu ka socdaa ka dhan ah dadka daroogadaasi ka ganacsada. waana mid ka mid ah qodobkaasi waxyaabaha uu ololaha doorashada ku soo galay madaxweynaha haatan talada dalka Philippines haya. madaxweyne Trump ayaa u sheegay Duterte in horaantii sanadkan uu shaqo wanaagsan qabanayo. hase ahaatee madaxweynaha Philippines ayaa hore u aflagaadeeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. marka laga soo tago hadalladii ku aadanaa Kuuriyada Waqooyi, arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa iyaguna noqonaya waxyaabaha ka midka ah ee diiradda lagu saarayo inuu ka hadlo safarka madaxweyne Trump ee uu ku marayo wadamada ku yaala Eeshiya. dhulgariir awood badan oo uu soo raacay mid kale oo ka dambeeya oo isna xoogan ayaa gelgelay xuduudda dalalka Ciraaq iyo Iran, iyadoo ay ku ninteen lixdan iyo koow qof. dhulgariirkan oo cabirkiisu uu ahaa 7.3 heerka cabirka dhulgariirada ayaa ku dhuftay habeenkii Axada bannaanka magaalada bariga ku taala ee Halabja ee magaalada Kurdistan. kadib dhulgariirkaasi weyn ayaa waxaa soo raacay mid kale oo yar oo cabirkiisu ahaa 5.3, kaasoo keenay dadkii argagaxsanaa ee xaafadaha ay guryahooda ka cararaan. wakaaladda wararka ee Iran ayaa sheegtay in dhankooda 16 qof ay ku dhinteen dhulgariirkaasi, halka 4 kalena ay dhinaca Ciraaq ku geeriyoodeen. mas-uuliyiinta labada dal ayaa sheegay inay filayaan in khasaaraha burburka iyo dhimashadaba ay kordhi karto, iyadoo kooxaha gurmadkuna ay isku dayayaan inay gaaraan tuulooyinka yaryar ee dhulgariirku uu gaaray. meelaha qaar ayaa la sheegay in ay korontada ka maqan tahay iyo weliba isgaarsiinta. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Saaka ayaa guud ahaan gobollada Soomaaliland waxaa looga dareeray goobaha codbixinta si dadka isku diiwaan geliyay inay ka qayb galaan doorashada madaxtooyadu ay codkooda u dhiibtaan. doorashadan ayaa noqonaysa tii lixaad ee ay dadka reer Soomaaliland codkooda dhiibanayaan, waana markii saddexaad ee ay madaxweyne soo dooranayaan. وحاهاتن خدك تليفونك سيتو سوغوشرا وريها في ويدا برخد محمود كاريه وكسوغن مغالا ده هرقيسة برخد او بلنوغا ورهن ديارقر وغددك ايوه غور تاي فرميان غوبها عود بحنتو
شارايا دوحان كسوغن هاي ميد كميدو غوبها عود بحنتا مغالا ده هرقيسة كيو غيه صففكو دو دا ديريين aan waxaanan inta soo maraysa ka iiga muuqday in dadku in badan ama qaar kood sheegay soo galeen qaar kood saddexdi habeenimo samfalka waa ku jireen waxay ka muuqataa xilligaasi iyadoo dadka tirada isugu yimid marka deeqto safka si aan loogu bixin qof waliba soo kalaayay qaar kood baa imka agteeda ka hadlayeen tan aan kula hadlayo waxay sheegayaan in qaar kood salaadii subax ku jikadeen dhagxaantay ku fadhiyaan qaar badan oo kale kaba horeeyay saddexdi habeenimo yimaadeen magaalooyinka kale ee Soomaaliland sidoo kale dadku saas oo kale isugu soo baxeen isla markaana dadku waxay in badan ku dadaalayeen qof waliba inaan looga horeyn goobta codaynta waxay furmasaa wax ka yar 20 daqiiqo kadib ama 7 subaxnimo ee bariga Afrika dadka intan la sheekaysteyna qof waliba waxa uu diyaar yahay inuu codkiisa dhiibto
waan gartay barxad waxaan maqlay guddiga doorashooyinku inay ku dhiirigelinayeen dadka in loo naxariisto dadka jilicda san iyo dadka waayeelka ah ma waxaa jira safaf gaar ah oo loogu talagalay dadka waayeelka ah dumarka uur kale dadka laxaad kale iyo dadka jilicsan ee aan iyagu waqti dheer safka geli karin mise dadka uunbay la galayaan safafka
walow saaray qof waliba sidoo safka ugu soo horreeya ay tahay haddana dhaqanka in laysu naxariisto bulshada oo mid ka dhex jira waad arkaysaa dadka qaar jilaasan sida aad sheegtay oo loo taxanfalaya ama loo sameynayo in safka xagga hore la mariyo hase haatee intooda badan waxa qof waliba haysta booskii ama halkii uu u soo kalahay isagoo taagan cidii jilaasan markay arkaanna waxaa loo suurtagelinayaa inay xagga hore marto walow aan weli goobaha codayntu dadku ku wada joogaan si aan weli la furin codayntuna aanay bilaabmin
waan gartay ilaa iminka ma lahayaa tirada goobaha laga cod bixinayay maanta ka dhacayso cod bixinta
guddiga doorashada Soomaaliland waxay hore u sheegeen 1,204 goobood in doorashadu ka dhacayso isla markaana guud ahaan Soomaaliland oo dhan ama gobollada gobol doorasho ee guddiga doorashada u bixiyeen 6 gobol ah sidoo kale waxay sheegeen sida horeba u shaaciyeen in 7,498 cod bixiye ay qaateen kaararka isla markaana xaq u leeyihiin inay codkooda dhiibtaan saaka
waan gartay marka goobahaasi oo dhan ma xilli isku miday ka wada furmaysaa mise magaalada aad joogta ee Hargeysa unbay 7 ka bilaabmaysaa
maya guud ahaan Soomaaliland oo dhan waxay ka bilaabmaysaa oo furmayaan goobuhu 7 subaxnimo ee saaka oo waqti qadar 20 daqiiqo ay naga xigaan waxaana xilmisaa 6 galabnimo saraasho kale waxa xusid mudan inay magaalada Hargeysa joogaan 15 safiir oo ka socda 17 dal oo midowga yurub ka tirsan waxaana u yimaadeen isla arrintan doorashada inay goobjoogka aadaan waxa hoggaaminaysa safiirka midowga yurub u qaabilsan Soomaaliya waxa kale oo xusid mudan in 6 kormeere oo caalami ah sidoo kale ay ku sugan yihiin 6 gobol ee Soomaaliland lascaanood ilama iyo sayla kuwaas oo iyana markhaati ka ahaan ee saaka sida doorashadu dhacdo qof waliba isku soo dhiibto isla markaana sidii hore warbaahinta ugu sheegeen ay la wadaagi doonaan warbixintooda marka doorashadu dhamaato
waan gartay 6 fiidnimo ayay soo xirmaysaa sidaad sheegtay barxad goobaha cod bixintu haddii marka dad ay weli joogaan dad soo kalahay ay joogaan goobihii cod bixinta dadka wax laga yeelayo guddiga doorashooyinku ma ka hadleen
saaraynta ugu badan waxaa muuqataba magaalada Hargeysa oo kale gudaheeda saaka aan wada maray intii salaada subax ka dambeysay in cid diyaar u ah inay goobta ka xidhantaaba inaanay jirin qof walibana u soo kaluhu diyaar yahay in codkiisa dhiibto macnaheedu waxa weeyaan inta u badan dadku waa kuwa codeynaya hase haatee guddooda doorashadu waxa laga yeelaya arrintaasi ma sheegin
waan gartay bal ka waran sidoo kale waxaa la sheegay in la xakameeyey ama la hakiyey isku socodka gaadiidka ee magaalooyinka arrintaasi ma waxay ku koobantay magaalada Hargeysa oo keliya mise guud ahaan gobollada oo dhan waxaa la joojiyey dhaqdhaqaaqa baabuurta
saaray xaalad 12-kii habeenimo laga soo bilaabo ma jirin wax gaadiid oo dhaqaaqay guud ahaan Soomaaliland marka laga reebo tiro kooban oo guddiga doorashooyinku siiyeen ogolaansho dhaqdhaqaaq ama lambar gaari oo ay ku dhaqdhaqaaqaan kuwaas oo sida sheegeen u fahmeen inay kuwa aan looga maarmayn shaqada doorashada haddii tahay xisbiyada shaqaalaha guddiga doorashada warbaahinta iyo sidoo kale shirkadaha bixiya adeega muhiimka ee aan joogsan karaynin hase haatee ma jiro gaari kaloo socda waxaana soconaysaa arrintaas ilaa 8 fiidnimo ee caawa muddada inta leeg wax baabuur loo geli gudaha Soomaaliland inuu ka dhaqaaqo ma jiro. Taliyaasha guud ee ciidamada kala duwan ee Soomaaliland iyo guddiga doorashadu waxay sheegeen in arrintaasi loo sameeyay si loo sugo amniga, isla markaana codaynta ugu dhici lahayd si habsami ah.
ugu dambeyntii Barkhad, adeega internetka iyo baraha bulshada isticmaalkooda guddiga doorashooyinka waxay sheegeen in la hakinay. Goorma iyaduna bilaabmaysa xayiraada lagu soo rogayo adeegsiga baraha bulshada ku xidhiidho?
Waxay bilaabmaysaa markay maanta xidhanto codayntu lixda galabnimo laga bilaabo. Ma jiri doono wax baraha bulshada la yidhaahdo guud ahaan ka shaqayn doona Soomaaliland sida guddiga doorashadu sheegtay. Waxayna xayirnaan doonaan muddo ku siman 4 maalmood ilaa 6 maalmood inta dhaxaysa, oo ay sheegeen xilliga ay ku dhawaaqi doonaan natiijada doorashada inay tahay. Waxaanay taa ku sababeeyeen in ay uga dan leeyihiin inay ka hortagaan in la baahiyo warar been abuura, kutirkuteena, isla markaana la xidhiidho natiijada, taasoo ay sheegeen inay keeni karto isku dhac bulsho iyo sidoo kale xasilooni darro. Saare waxaa taa ku dareeyaa xusid mudan in musharixiinta laftooda masaaka ka codayn doonaan guriga shaqaalaha ee magaalada Hargeysa, sidoo kale musharixiinta madaxweyne ku-xigeenadu ay gobollada kale joogaan sida Boorama iyo Lascaanood oo kale. Mas-uuliyiinta qaarkood ama qof waliba halkii iska diiwaangeliyay musaaka u kala amba baxay. Waxaad moodaa magaalada Hargeysa marka laga reebo qof kasta oo xilliga ku socda goobtii codaynta mooyaane inaan wax dhaqdhaqaaqi ka jirin, qof walibana uu diyaar ku yahay safkii uu ka codayn lahaa, isagoo qof waliba tagay goobta codkiisa uu ka dhiiban lahaa isagoo eegay kaar ku sito. Sidoo kalena maalmihii lasoo dhaafay wacyigelin socota awgeed ku baraarugsan qof waliba goobta uu ka codaynayo iyo sida uu codka u dhiibanayo.
Waan gartay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo si toosa khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa iigu warramayay.
Weli doorashooyinkii Soomaaliland ayaanu ku guuda jirnaayee in ka badan 740 qof oo isku diiwaan geliyey inay ka qayb galaan codbixinta doorashada ayaa maanta tegaya goobihii ay ku codayn lahaayeen. Haddaba sidee ayay codayntu u dhacaysaa? Maxaa codbixiyaha looga baahan yahay? Wariyaha V O eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa su-aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaa weydiiyey madaxa kormeerayaasha gudaha ama maxalliga ee doorashada, Maxamed Maxamuud Barwaane.
Qofka codeynaya marka horese waxaa looga baahan yahay inuu soo qaato kaarkiisa oo qorto kaarkii uu haysto, eegana kaarka meesha uu ka codeynayo oo xagga dambe kaga qoran.
Qofka uu gartay baa laga yaabaa goobta ka codeynayo oo xagga dambe marka arko tiradii nambarkii iyo goobtuu ka codeynayay. Marka goobtiina waa tagay, maxaa markaa ku xigu sameynaya?
Markaa wuxuu ku xigu sameynaya qofku inuu kayuga galaa oo kayuga si fiican u galaa. Kayuga markuu gale ay soo gaadho inuu galo gudaha, wuxuu la kulmayaa xubnaha komishinka gudaha jooga. Marka waxaa la hubinayaa kaarkiisa, qofka hubiyaha buu la kulmayaa gudoomiye ku-xigeenka, haddana wuxuu la kulmayaa marka gudoomiye kale kulmaa la hubiyo xogayo la kulmayaa, haddana wuxuu la kulmayaa gudoomiyaha, warqada loo dhiibayaa, wuxuu gelayaa meeshii maxaa la yiraahdaa warqada xaqa u lahaa codkiisa uu ku samayn lahaa.
Marka Maxamedow markaad eegto intaaba qofku maray, qofkii waxa laga yaabaa goobti ma garanayo, shaqaalihii ma garanayo, dadku inay kaadhirki wada sitaan isu eegiinba macquul ah, muxuu ku kala garanayaa jidka uu maray tilmaantay?
Qof wuxuu ku garanayaa markuu soo galaba shaqaala komishinka fadhiiba albaabka horeba, marka iyaga wixii tilmaamo qofku u baahan yahay waa la siinayaa. Marka qofku markasta wuxuu helayaa caawimo, maadaama dadku xubnaha komishinka shaqo u tababaran yihiin in qof kasta soo galo muwaadin oo codayn la caawiyo.
Wayahay, dad qofku uu qaatay kaarkii wuxuu la galay halkii isaga iyo warqadda quriya gelayeen maadaama codkii qarsoodi yahay, maxaa intaa ku xiga?
Intaa waxa ku xiga marka qofku warqadiisa qaato ee la galo goobta uu ku calaamadinayo inuu hubiyo saddexda musharax ku codeeyay. Marka waa inuu si fiican isku tallaabto warqadda, waa inuu jiidin qalinkiisa oo uuna mataqaana la garan waayin ama calaamadu muuqan waayin, waa inuu si fiican u hubsadaa inuu isku tallaab uu ku sameeyey calaamad inuu ku sameeyey maxaa la yiraahdaa musharaxa uu doonayo, oo markaa waa inuu hubiyaa qofkii aan isagu garanaynin oo hiri waa wax laisla garanayo kaa isaga si bubliga ayaa waxaweyaan komishinariska oo xisbiyaduna joogaan maxaa komishin gudoomiyaha goobta oo xisbiyaduna arkayaan qofkaas wuxuuna anigu ma calaamadsan kara halay calaamadiyo. Marka iyadoo la arkaya yaa doonaysaa halkaas uga sheegaya. Marka iyadoo la arkayo muraaqibinta xisbiyadu fadhiyaan iyo observeriska ayaa hortooda lagu calaamadinaya xisbiga uu doonayo qofkan calaamadsan karayn.
Iyadoo markaa diyaar ay dadka wada arkayaan goobjoogayaashii maxalliga ahaa, kuwii caalamiga ahaa, iyo sidoo kale kuwii matalaya xisbiyada,
iyagoo la wada arkayo qofkan calaamadsan karayn ayaa dadka hortooda wuxuuna xisbigaasan u calaamadinaya tana waa loo calaamadinaya tana sanduuqa ku ridaya.
Wayahay, marka qofkii garanayo tusaalaan oo kale uu calaamadinaya qofkii aan garanayna saad sheegtay waa la caawinaya, qofka codbixiyaha maxaa ka reeban marka lagu guda jiro calaamadinta ama cod dhiibashada?
Qofka codbixiyaha runtii waxaa ka reeban وينو فرسنتي سيفي عن رتوفها سي عدا وعدينيو وينو نع ورقدنو علامات سنيو وحين هالقفون بو عدينيا مهال مشرح مركا هالحسبو هالحسبو عدينيا مركا وحكره يا بنينو دي لبو حسبيو كلا دي وسكع علامات صدو علامات صدح دي علامات دي ودمريو مركا وينو مر البهو بيا مركا ورقدا لو دي بي وهالكا قولكا قليسيك إلابس يمسوك مركا ينو سيفي عنو علامات يو حسبيقا عم مشرح او عدينيو marka waxa ka reebon warqada inuu qalanka taraariyo oo meelo kale uu qalankaas ka gaaro si warqada si uu qasaar weyn
way qofkii uu calaamadiyay warqadii isku laabay maxaa ku xiga
ee qofkii markuu calaamadiyay warqadii isku laabo wuxuu ku ridaa sanduuqa markuu sanduuqa ku rido marka uu ku rido warqada waxay u soo wareegaysaa marka in la hubiyo qofkaasi inuu marka codeeyay marka la tan khadkii la marnaya khadka marka la mariyo qofka codkiisa dhiibtay halka waajibaadkiisa uu lahaa cid doonay codeeyay ka dhamaatay
kaas waxa uu ahaa maxamed maxamuud barawani oo ah madaxa kormeerayaasha gudaha ee doorashooyinka Soomaaliland wariyeena barqad maxamuud kaari ayuu waramay
haddaba cod bixinta goobaha si laga diibanayo ayaa sida la sheegay waxay soo xirmayaan lixda fiidnimo ee xilliga geeska Afrika markaas ayaa la bilaabaya tirinta codadka iyada oo sanduuq kasta gaar loo tirinayo kadibna la geyn doono degmada ay goob kasta ku taalo hadaba sidee ayay u dhacdaa hawsha tirinta codadku goorma la filayaa in lagu dhawaaqo natiijada doorashada intee in leeg baan looga baahan yahay xisbiga ku guuleysanaya tartanka doorashada inuu ka helo codadkaasi la dhiibtay goor dhaweyd ayaan arrimahaasi ka wareystay jaamac maxamed umar jaamac sweden oo ah gudoomiyihii hore ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland
Soomaaliland dur taxir baro jeeniya hawayaan reer Soomaaliland doorashada waaragnimo badan bay yeesheen oo doorashooy badan bay soo galeen markaa waxaan u rajaynayaa inay nabad ugu dhacdo dadkan waxa ku boorinayaa inay gunta dishis ka dhigaan oo xaqiiqiyaan doorashada inay si habsami u dhacdo commission qaranka runaanti shaqo fiican bay qabteen nidaam casri ah oo biometric ah isha wiilka la sawirayo aan adduunka ba aad looga isticmaalin bay ayay loo isticmaalay waa waaragnimo in badan soo jirtay oo de commissionadii hore institutional memory-gii heerar badan bay soo martay laakiin diiwaangelin xalaalaho si fiican looga shaqeeyo 704 kun oo codbixiye ayaa kaararka qaatay markaa waxaan u rajaynayaa Soomaaliland inay insha Allah ta'ala doorasho nabad ay u dhacdo
farsamahan waxaan rabaa dhowr su'aalood inaan ka weydiiyo qaar badan baa la sheegaa in codadka la dhiibtay ay xumaadaan marar badan codka qofku uu dhiibto maxaa xumeyn kara
dhowrta codka waxa xumeyn kara isagoo ruuxu saddexdii musharaxba calaamadiya ama laba calaamadiya ama mid labada dhexdooda calaamadiya oo dhinacna raacsanayn ayuu ku xumaan kara codku xisbiga kala gaaray codkii wuxuu noqonayaa cod laba ka dhexeeya marka calaamadaasi haddii halkii ku dhici weydo ay meel u dhaxaysa ku dhacdo ama dadka qaarkeen dadkeenu deemowad yaqaana sida halo calaamadiyo dadkii remiyo kale hadday saddexdaba calaamadiyaan ama laba calaamadiyaan dadkaas uu lumaya dadkuna dee tiradan codka qaadatay imika voter cardka maalinta codka u xumaada iyo waxaan iman percentage-ka Soomaaliland codeeya inta badan loo bartay waxa weeyaan 600,000 baa ayaa wadanka inta badan ka codeeya oo imika tiradan imika cardka loo qabiyo qudheedu ku iskaga baaqda iyo ku duruufo kala baajiyaan iyo ku xumaadaba kulli tiradan intaba ka yaraanaysa
waan garsay markaynu eegno goobaha codbixinta waxa goob kasta jooga howlwadeenna ka shaqeynaya doorashadaasi si ay u dhici lahayd maxay kala yihiin imisa xubnood baana loo ogol yahay inay fariistaan goobta
horta waxaa ka mas-uula meesha ninka goobta u jooga commissionka qaranka labada ruux ee u jooga ayaa awooda sharci u siinaya inay meesha maamulaan oo taladooda ku socoto
waan garsan
xisbiyaduna muraaqibiin bay ku leeyihiin civil society-gan cid baa ka joogta international observatory-ga goobaha qaar ayaa jooga marka goobta codku xidhmo ee dadkii ku yeeu ku jiray lixda haday ku gaadho waa loo sii deynayaa intii ku yeeu taagnayd markuu codku xidhmo meesha lagu tirinaya goobta lagu tirinaya
waan gartaa iyadoo intaasoo qofba ay wada joogaan oo ay wada arkayaan
inuu intii awoodda saaxiib ku lahayd ee xisbiyada iyo komishanka qaranka iyo tii wada arkayo transparent ayaa la saaxiibayaa la isla meel dhigayaa wixii halkaa laga helay asaasa halkaa lagu waxaynayaa lagu daboolaya
waan gartaa marka la tiriyo sidee loo tirinayaa mucodadkiiba warqad inta kor loogu soo qaado qof kasta oo codeeyay iyo xisbiga uu codeeyay baa la qorayaa
kaarkan lagu codeynayo horta dee waa kaar system ku jira oo habaysan oo liiskiiba meesha yaalla oo waa la saxayaayo dadna tiradii waraqaha la tirinayo xisb walba intuu helay
waan gartaa
goobta waxaa ka codeyn kara markay ugu badato 700 oo ruux maalintii
waan gartaa
kama badan karto. Imanka marka la isla tiriyo la sugo ayaa heer goobeed, heer degmo, heer gobol ayaa la isku keenaya warka. Sanaduuqa marka dambe la isku keenaya xarunta commissionka. Si hadii tixraac loo baahdo looga tixraaco.
Marka sanduuqii marka la tiriyo ee xisbi waliba intii uu ka helay ee gaar loo qoro, waxa la sameynayaa dibba loogu celinaya waraaqihiisii, kadibna degmada la keenaya, degmada u soo gudbinaysa
heer gobol.
Gobolka haddana waxa la geyn doonaa xarunta guud ee commissionka ee magaalada Hargeysa.
Dhinacna dhaatadii warkii commissionku sanaduuqda si loo hubiyo hadhowta hadii meelaha qaarkood la ka yimaado oo dib loo tiriyo ayay u noqonaysaa maragba doon inay commissionka la isugu keeno xogtii doorashooyinka waraaqihii.
Waan gartay. Marka khatarta soo wajihi kartaa maxay tahay marka dhaatada ama xogta marka la tiriyo doorashadii dhamaato ee lixdii fiidnimo la tiriyay in la ogaado xisbi kasta xisbiga ku badiyay goobtaasi, maxay noqon kartaa khataraha ku iman kara ee aad kula talin lahayd in laga foojignaado?
Wallaahi de horta imika guud ahaan xilliguna hadduu xilli roobaad yahay sanaduuqda iyo xogta xareynta iyo waxaasi meelaha qaarkood dhulka dooxyada iyo xaalada habsaan u iman karaayo way laga taxadiraa in meelaha qaarkood la haysto transport siyaadaho contingency ho haddii baahi timaado loogu gurman karo. Laakiin anigu runtii de ma arko khataro badan oo ku xeeran, waxaan u arkaa inay smooth tahay. Laakiin guud ahaan waxa weeyaan de in la digtoonaado oo dadka goobaha jooga ee commissionka u qaabilsanaya xisbiyada in walba xilkiisa saaro waa xil qaran.
Waan gartay. Markana u nimaadno tiradii guud qofka noqonaya Soomaaliland inuu madaxweyne ka noqdo, ma hal dheeri baa lagu kala badiyaa? Ma tiro cayiman oo loo baahan yahay inuu gaaraa jirta? Bal halkaana nooga waran jaamac.
Soomaaliland nidaamkeeda doorashada waxa weeyaan waa hal dheeri, majority vote weeyaan. De inta badan deweynu weyno way soo martay taariikhda Soomaaliland iyo 8 lagu kala badiyay.
8 cod ahaa.
Marka inta badan de waa reer taas oo kale waa yaani inta badan ma dhacdo.
Marka waxa weeyaan hadii hal cod la isdheeraado saasa lagu kala badin karaa. Waan gartay. Haddii marka doorashada xisbiyada mid ka midii ku qanci waayo, sharciga kale u banaani muxuu yahay talaabada
kale? Horta saddex xisbi qaran horta dee waa inay isku raacaan kii helay iyo kii kale. Marka hadda maxkamad baa u furan, maxkamadda distoriga ayaa u furan inuu ka dacwoodo.
Kaasi waxa uu ahaa Jaamac Maxamed Cumar Jaamac Sweden oo ahaa guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Sahre Ciidla Nuur ayuu u warramay.
Geesta kalena qurba joogta Soomaaliland ayaa si weyn u xiiseynaya ulana socda doorashada saaka ka bilaabmaysa ama ka bilaabantay wadahan Soomaaliland gobolada iyo degmooyinka. Qaar badan oo ka mida qurba joogta ayaana ka hadlay dareenkooda ku aadan doorashada, iyagoo oo baaq u diraya shacabka codeynaya saaka ee nasiibka u helay inay codadkooda dhiibtaan. Warbixina muraasi ku saabsan waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Marka laga soo tago dadweynaha saaka ku codeynaya deegaanada Soomaaliland, waxaa jira dad badan oo qurbaha ku nool oo dareen buuxa ku eegaya doorashooyinka, qaarkoodna jeclaan lahaa inay saaka joogaan dhulka ay doorashadu ka dhacayso si ay nasiib ugu helaan inay codkooda dhiibtaan. Farax Maxamuud Maxamed Buurmadu waxa uu ku nool yahay gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Waxa uu ka hadlayaa sida uu arko doorashada saaka ka bilaabanaysa Soomaaliland.
Oo aniga shakhsiyan intii waxaan u arkaa inay tahay horumar weyn oo iskada Soomaaliya Afrika oo dhan maaragta waxay ku dayan karaan ah in maanta inta qof waliba codkiisa uu ku dhiibto qofka uu markaa u malaynayo inuu yahay qofka waddanka wadi kara.
Inkastoo aysan qurba joogta codeynaynin intooda dalka ka maqan, haddana waxay qaarkood dardaaran u dirayaan kuwa nasiibka u yeesha saaka inay codkooda dhiibtaan. Waa kan mar kale Faarax Buurmadow.
Runtii Soomaaliland waxay halkaa ku soo gaareen waxa weeye waa nabadgelyada. Hadda maadaama maanta ay tahay maalintii la foodayay, qofku codkiisa ayuu ku ceelbixi karaa. Codkana waxa weeyaan dee saddex madaxweyne kama soo baxayso Soomaaliland, nin unbaa noqonaya. Run ahaantii waxaa wanaagsan inay weliba dadka dhalinyarada ah dee iyaga dhalinyarada badanaa rabshada sameeya, in kii doonaabaha soo baxay inta kalena ay ku qanacdo in nabadgelyada la qadariyo, inaan dhibaato la geysan. Runtii maanta ninkii laga badiyo dadkiisii taageerayaasha caqabeyn kari waaya inaanay rabsho samayn, waxa weeye isagana sumcaddiisii baa ku dhimanaysa, dhulkiina qalqalbaa gelaya.
dad badan oo kamida qurba joogta Soomaaliland ayaa xilligan oo inta badan waqooyiga Mareykanka iyo Yurub ay habeen wali u sii tahay ay ku dhafrayaan inay ogaadaan hanaan socodka doorashada. Fardoos Maax oo kamida qurba joogta Soomaaliland kuna nool magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa ka warramaysa dareenkeeda doorashada.
Doorashooyinka dareenkayga ku wajahan haddii aan kuu sheego waa dareen aad iyo aad u sareeya, aad bay shucuurtaydu wanaagsan tahay. Doorashadani maaha doorashadii ugu horreysay ee Soomaaliland laga qabto. Doorashooyin hore ayaa dhacay kuwa heer madaxweyne iyo kuwa maaragtay dowladaha hoose ahaaba. Sidaa daraaddeed waxaan ku rajo weynahay inay noqon doonto maaragtay waayo aragnimo badan doorasho loo leeyahay.
Fardus waxay nasiib u aragtaa dadka waqtigu u saamaxay inay codeeyaan, waxayna u sheegaysaa
dardaarankayga aan ku oran lahaa umuun dadka reer Soomaaliland waxa weeyaan marka ay doorashadu sida imiga ku dhamaato jawaabta soo baxda inay dadku ku qancaan. Waxaa laga yaabaa badna inay ku faraxsanaadaan oo maartay cidda ay u codeeyeen ay hesho, dadka badna inaanay cidda ay la doonayeen inay codkooda ay siiyeen ay soo bixi weydo. Isla markaa wuxuunan anigu dadka kula dardaarmi lahaa labada dhinacba in waxaana uu ahaa un waajibaad oo qofka muwaadinkii gutay si wanaagsan oo sharaf lehna u gutay jawaabta ka soo baxdaana ay noqoto wax lagu wada qanco, isla markaana halkaasun horumarka ay kasii wadaan reer Soomaaliland haddii aan la yidhaha.
Haddana intooda fursadaha u heshaahi waxay qurba joogtu kala socdaan. Wararka doorashada qaybaha kala duwan ee warbaahinta ka soo warramaysa gudaha Soomaaliland, Maxamed Caydiid waxa uu ku sugan yahay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka, waxaana uu sheegay in habeenkiisa caawa ah uu uga duwan yahay habeenadii kale ee noloshiisa, isagoo sheegay in uu soo jeedayo si uu ula socdo halka ay doorashadu hadba marayso.
Falastiini wallaahi dareenkaygu aad buu sareeya, aad iyo aad waan ugu faraxsanahay doorashada madaxweynenimo. Waa doorashadii saddexaad ee uu kalo jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacda. Labadii doorasho hore si nabdoon bay u dhaceen. Doorashadan kalena waxaa rajku rajaynaa inay si nabdoon u dhici doonto. Waa mid aad dareenkaygu waa mid aad u sareeya, waxaana jeclaan lahaa inaan joogi lahaa oo aan doorashada ka qayb qaadan lahaa.
Ayaan Muuse Axmed waa hooyo degan dalka Kanada, gaar ahaana gobolka Alberta, waxayna ka warramaysaa dareenkeeda saaka ee ku aadan doorashooyinka.
Doorashooyinka Soomaaliland ka dhacaya runtii waxaan odhan karaa aad baan ugu faraxsanahay inay doorasho ka dhacayso, waayo waqti badan bay qaadatay oo ay dib u dhacday oo ay dadku saaka ay doorasho u dareerayaan. Runtii waa arrin aad loogu farxo.
Ayaan waxay sheegtay inay muhiim tahay in xasiloonida iyo dimuqraadiyadda la dhowro si doorashadu ay u noqoto mid miro dhasha, iyadoo ku baaqaysa in kadib doorashadana ay dadku caloosha isku furaan ama isku qalbi wanaagsanaadaan.
Waxaan odhan lahaa dadka saaka codkooda dhiibanaya ee nasiib u helay inay codkooda dhiibtaan xisbiga doontaanba taageersanaada. Waxa weeyaan waa duty amba waxa weeyaan yacni waa mas-uuliyadda qofka soo saaran inuu codkiisa dhiibto, maadaama chance u hesheenna doorataan qofkii 5 sano ee soo socda Soomaaliland hoggaankiisa qabanayay. Waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan doorashadu maanta way dhammaan doontaa, in dadku ay ku samaadaan codkooda markay dhiibtaan ay ka baxaan buuqii iyo qayladii oo ay sugaan natiijada. Natiijada waxaa soo baxana qof kastaaba uu taageero qofka guuleysta, oo sidaa si nabadgelyada Soomaaliland wax kasta waxa ka weyn in ummadda Soomaaliland ay mar kastaba nabad iyo xasilooni ay joogto.
Isku soo wada duuba doorashada Soomaaliland waxay noqonaysaa tii saddexaad, waxaana saacadaha soo socda la dooran doonaa madaxweynaha bedelaya madaxweynaha sii degaya Axmed Maxamed Siilaayo oo xilka la wareegay sanadkii 2010, waxauna madaxweynaha cusub xilka hayn doonaa muddo 5 sano ah.
aad ba umahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo nala socodsiinaysa warbixintaasi. Gudahaan idaacaddii Saaka iyo Caalamku waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.